เดี๋ยวขอเพิ่มเติมจากเมื่อเช้าสักนิดหนึ่งนะว่าในเรื่องของการที่จะพิจารณาในตัวขันธ์ 5นะที่พูดถึงเรื่องอนัตตาแล้วก็บอกว่าอนัตตาเนี่ยใช้กับขันธ์ 5เช่นว่าสมมุติอันนี้เป็นส่วนของขันธ์ 5จะเป็นส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามว่าเมื่อมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นตัวตนชั่วคราวเพราะฉะนั้นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะใช้กับสิ่งนี้คือตัวขันธ์ 5แต่มันไม่ได้ใช้กับวิมุตตินะหรืออสังขตธรรมนะซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่มีการเกิดและการดับนะมันจึงจะถูกเรียกว่าตัวตนหรือมีคุณสมบัติเหมือนกันไม่ได้นะแต่ปฏิปทาหนึ่งที่ใช้ได้ในทั้งสองฝั่งทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมคือเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาซึ่งพุทธเจ้าจะใช้ทั้งฝั่งสมมุติและวิมุตตินะปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาพุทธเจ้าบอกว่าใช้ได้กับขันธ์ 5ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะจนถึงสุดท้ายนะเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างให้ที่พุทธเจ้าถามสาวกว่าอันนี้รูปนี้เที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านี่เป็นของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราก็จะเกิดการแยกตัวระหว่างสิ่งที่เราเข้าไปสังเกตดูอยู่กับตัวผู้สังเกตว่ามันต้องเป็นคนละตัวกันนะปัญญาที่เห็นสิ่งเนี้ยที่เราดูอยู่คือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราและตรงนี้ดูที่พุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์ขีณาสพเมื่อถึงนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นเราเห็นนะคำว่านิพพานเป็นเรานั่นก็คือเนตังมะมะเนโสมัสสมิไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรานะไม่เพลินอย่างยิ่งสิ่งนิพพานมันจะกินมาสองตัวคือเป็นเรากับเป็นของเรานะก็คือตัวปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนั่นเองเพราะนั้นถ้าจะใช้ปฏิปทาตรงนี้จะใช้อนัตตาไม่ได้เพราะอนัตตามันอยู่ในส่วนของสมมุติต้องใช้ว่านิพพานไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราต้องใช้ปฏิปทาการดับไม่เหลือแห่งสักกายะมาใช้นะเพราะยืนยันโดยคำพุทธเจ้าเพราะท่านก็พูดเองนะว่าตัวท่านเองและพลานขีณาสพย่อมไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นเราย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเรานะเพราะนั้นการใช้อนัตตาจึงมาใช้กับนิพพานไม่ได้แต่ใช้กับระบบสมมุตินะแต่ถ้าจะใช้กับระบบของวิมุตต์ก็คือใช้ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพราะพุทธเจ้าก็ตัดตรงนี้ไว้โดยตรงพอดีไม่ได้พูดตรงนี้ตอนเช้านะมีคำถามไหมอย่างเช่นนะ
เวลานั่งสมาธิใช้วิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกพอรู้สึกเมื่อยเพราะนั่งนานจึงเปลี่ยนมาเดินจงกรมกลับมารู้สึกที่ปลายเท้าทำให้สมาธิที่อยู่กับลมหายใจดับลมหายใจหายไปด้วยเหมือนเริ่มต้นใหม่อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเราจะใช้วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งท่านั่งสมาธิและท่าเดินจงกรมเจ้าค่ะ
ได้เลยใครถนัดว่าเดินแล้วจะดูลมหายใจก็ไ นะไม่ได้ผิดอะไรนะก็จะชำนาญไปในเรื่องของลมอย่างเดียวไปเลยนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะลมนี้ก็เป็นกายเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะใช้ได้
การปฏิบัติสมาธิแบบนี้เหมือนกันกับการปฏิบัติที่บ้านกับไปปฏิบัติตามสถานวิปัสสนาหรือตามวัดต่างๆอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันถ้าปฏิบัติที่บ้านก็ถือว่าข้อวัดปฏิบัติให้เหมือนกับปฏิบัติที่วัดหรือสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกประการไม่ว่าจะเรื่องการกินการนอนที่นอนไม่สูงการสำรวม
ไม่มีปัญหาได้หมดทุกที่นั่นแหละนะสถานที่ใดก็ได้นะมันเป็นความเพียรทางจิตนะก็ถ้าลงรายละเอียดลึกลงไปก็คือมันไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายวาจาของเราที่มีการประพฤติปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะก็ดูตัวมรรคมีองค์8สิมันเป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจของเราเท่านั้นนะมันจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ได้นะดูที่ท่านอาจารย์ประสันโนท่านไปสอนคนในคุกนะเป็นพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาชาวแคนาดานะอยู่ที่อเมริกาแล้วก็คนคุกคนไทยนะที่จะถูกประหารชีวิตก็ขอให้ท่านไปช่วยสอนแล้วท่านก็ไปสอนเขาที่นั่นแล้วเขาก็ฝึกหัดปฏิบัติอยู่ในคุกนะก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งถึงวันประหารชีวิตเนี่ยก็สามารถทำจิตให้สงบได้เขาบอกเขาไม่กลัวแล้วเขามีความสุขนะจิตเขาสงบได้แล้ววันที่ถูกประหารฝนตกฟ้าร้องแรงมากเลยนะแล้วก็มีชาวบ้านมาขอให้ลดโทษให้ไม่ให้มีโทษประหารอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้ก็ถูกประหารไปนะแต่ท่านก็บอกว่าศพก็อยู่ในลักษณะของดูแล้วสงบยิ้มนะสบายนะตัวเขาก็บอกเขามั่นคงมากตอนนี้นะก็ตั้งใจที่จะฝึกอยู่เป็นเดือนอยู่นะก็มีเวลาในการที่จะฝึกท่านก็ไปสอนทุกวันแล้วก็ทำให้พวกเจ้าหน้าที่ผู้คุมเนี่ยรู้สึกดีต่อผู้ศาสนานะขึ้นมามากเลยก็ทำได้ทุกที่นะก็อยู่ที่กายวาจาใจของเรานะทำให้ตรงตามนั่นแหละนะ
เรื่องเรานั่งสมาธิจนกระทั่งนิวรณ์ห้าระงับเกือบหมดหรือแต่ความเฉยไปสักระยะจิตที่จับลมหายใจเริ่มเผลอหลุดเพราะลมหายใจจะเบามากสมาธิเหมือนจะจมลึกลงไปแต่โยคีไม่กล้าปล่อยจิตเพราะมีความรู้สึกกลัวกับความรู้สึกอันนั้นจึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรเพราะถ้าปล่อยไว้ก็เป็นความรู้สึกจมอยู่กับสมาธิเฉยๆขอพระอาจารย์โปรดช่วยแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ
ก็เราก็ทำสลับกันไปแหละนะว่าเราทำความสงบนะจิตนิ่งอยู่เฉยๆถ้าว่ามันเข้าสู่ความสงบได้นะมีความรู้ตัวอยู่นะหยุดและวางอารมณ์ต่างๆได้นะเราก็ทำสลับกับการพิจารณาเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นะพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เจริญนะคือนักปฏิบัติเราก็มีกิจ2อย่างแค่นั้นนะฝึกทำจิตให้นิ่งสลับกับการพิจารณาเห็นการเกิดดับนะของขันธ์ทั้ง5นะก็ทำอยู่แค่นี้นะก็ให้เวลาจิตสงบและให้เวลาจิตมีการเห็นการเกิดดับเหมือนกับพุทธเจ้าท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทำทองเนี่ยนะถ้าสูบลมตะพึดนะทองก็จะไหม้นะถ้าพรมน้ำตะพึดทองก็จะเย็นเกินไป ถ้ามัวแต่ตรวจตราดูอย่างเดียวนะก็ไม่ถึงความพอดีอีกนะก็เลยต้องสูบลมบ้างนะตามการอันควรนะแล้วก็พรมน้ำบ้างนะตามเวลาที่สมควรแล้วก็มีการตรวจตราดูบ้างว่ามันพอดีหรือยังนะเพราะนั้น3อย่างเนี่ยก็ต้องทำเสมอๆกันพอดีกันนะถึงจะได้มัชฌิมาปฏิปทาความเป็นกลางพอดีนะ
ถ้าเราต้องการนำมรรควิธีที่พระอาจารย์แนะนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นหรือคนที่เราอยากให้เขาพ้นทุกข์และเราแน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องแล้วจำเป็นหรือไม่ว่าจะต้องรับกรรมฐานจากพระอาจารย์เราจึงสามารถแนะนำเขาได้เลยหรือไม่เจ้าคะเพราะมีคนเคยบอกว่าต้องรับกรรมฐานจากพระอาจารย์ก่อนเราไม่สามารถแนะนำเขาได้เองการรับกรรมฐานจากพระพุทธการรับกรรมฐานนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ไหมเจ้าคะหรือเป็นเพียงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง
อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกว่าแค่คือให้มีการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแค่ว่าปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมเคยได้ยินได้ฟังธรรมนะแล้วก็มีการถ่ายทอดหรือไม่ก็คือคนเราเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นระดับสาวกเนี่ยไม่ได้สร้างบารมีมาขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้มรรควิธีขึ้นเองนะไม่สามารถรู้อริยสัจเองได้นะวิธีที่จะเดินเข้าสู่ความพ้นทุกข์พุทธเจ้าบอกว่าจะต้องได้ยินได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังมาอย่างถูกต้องแล้วเราก็นำไปถ่ายทอดต่อเราใคร่ควรพิจารณาแล้วว่าเออมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรที่จะถ่ายทอดบอกสอนต่อไปเราก็นำไปถ่ายทอดบอกสอนได้นะไม่ได้ผิดอะไรไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งนะครูบาอาจารย์เพื่อให้กรรมฐานหรืออะไรนะก็ง่ายๆนะถ่ายทอดให้ถูกแบบที่พุทธเจ้าบอกว่าทรงจำกันมาถูกถ่ายทอดถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะอันนี้ก็เป็นความเจริญของพระสัทธรรมข้อแรกเลยนะเพราะนั้นเราทรงจำถูกต้องไหมถ่ายทอดไปถูกต้องไหมอธิบายถูกไหมนะทำเท่านี้ก็เพียงพอดูอย่างที่พุทธเจ้าให้กับพระอานนท์นะในเรื่องของธรรมะซึ่งตอนนั้นพระอานนท์ก็เป็นโสดาบันก็ยังให้พระอานนท์เนี่ยไปให้ธรรมะแทนท่านในโอกาสต่างๆนะก็คือให้ได้นะแล้วก็ซักซ้อมกับสาวกนะอยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยถ้าปริพาชกลัทธิอื่นมาถามอย่างเงี้ยเธอจะตอบยังไงเธอต้องตอบอย่างนี้นะถ้าเขาถามอย่างนี้เธอต้องตอบอย่างนี้นะเห็นไหมมีการซักซ้อมกันอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยเราก็เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันเราก็ได้ยินได้ฟังมาปุ๊บเราก็ทรงจำไว้นะยังจำไม่ได้ก็เอาไปสาธยายนะท่องบทสวดมนต์แล้วก็ถ่ายทอดไปในสิ่งที่ถูกต้องก็ชื่อว่าเป็นการช่วยกันถ่ายทอดคำสอนของผู้เจ้าให้สืบทอดกันไปรุ่นต่อรุ่นนะ
นิพพานของมหายานที่เรียกว่าสุขาวดีชังกรีล่าต่างจากนิพพานของพุทธเถรวาทอย่างไรเจ้าคะ
นิพพานจริงๆก็ต้องเหมือนกันแหละเนาะมหายานกับเถรวาทก็เคยลองถามอาจารย์สุเมโธนะลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่เป็นชาวอเมริกันลูกศิษย์องค์แรกของหลวงพ่อชาตอนนี้อยู่ที่อังกฤษอายุ70กว่าละก็บวชมา40กว่าพรรษาเกือบ50ปีแล้วก็ถามท่านเรื่องมหายานนะเขาสอนอะไรเขาเรียนอะไรกันนะท่านบอกว่าเท่าที่ท่านไปเกี่ยวข้องมานะเพราะท่านจะเกี่ยวข้องไปทั่วโลกนะกิจนิมนต์ท่านทั่วโลกนะประเทศนั้นประเทศนี้นิมนต์นะอยู่ตลอดเวลาและท่านเคยเป็นประธานพุทธสมาคมของโลกนะก็ท่านบอกพวกนี้ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องอริยสัจ4นะก็เน้นไปในเรื่องของการสวดแล้วก็พิธีกรรมเป็นส่วนมากนะ ไม่ได้ลงในเรื่องอริยสัจสี่เท่าไหร่เลยนะซึ่งก็เป็นลักษณะของอาจาริยวาทที่สืบทอดกันตามความเห็นครูบาอาจารย์ที่มีความเห็นแตกออกไปในสมัยสังคายนาครั้งที่สามอย่างนี้ก็มีความเห็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เริ่มแตกกลุ่มออกไปกลุ่มหนึ่งก็ขึ้นไปทางฝั่งเหนือกลุ่มก็ลงมาทางฝั่งใต้นะเพราะนั้นการที่เราไม่ได้ถือคำของผู้เจ้าเป็นหลักมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นกลุ่มย่อยกันขึ้นและเมื่อกลุ่มย่อยนั้นเขาก็ได้สร้างศรัทธามีกลุ่มคนมากมายมีบริษัทบริวารมากมายเขาก็เหมือนมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มย่อยนั้นก็แตกแยกย่อยออกเป็นอีกหลายความเห็นนะจนทุกวันนี้มันก็มีหลากหลายมากนะหลายนิกายหลายความเห็นมากนะจนกระทั่งถึงว่าภิกษุก็มีเมียได้นะอย่างในประเทศญี่ปุ่นบ้างอย่างเงี้ยนะเคยคุยกับคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ศรัทธาพระในพุทธศาสนาเพราะว่าพระญี่ปุ่นก็มีภรรยาเต็มเลยนะดูเป็นปกติอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของอริยสัจนะเท่าไหร่นะ
อานิสงส์ของศีลข้อหนึ่งปานาติบาตทำให้อายุยืนบางทีโยมก็คิดว่าอายุยืนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันกลัวว่าเมื่ออายุมากเข้าสังขารก็คงจะปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นภาระกับผู้อื่นกลัวจะไม่น่ารักเท่าท่านสว.สองท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้ท่านไม่รบกวนใครปฏิบัติธรรมเป็นด้วยปกติน่ารักเหลือเกินเจ้าค่ะถามว่าถ้าเจริญสมาธิมากเข้าเราจะสามารถกำหนดการดับขันของตัวเราเองได้ไหมเจ้าค่ะเช่นอยากอายุแค่60ปีก็ตั้งความปรารถนาไว้จะบาปไหมเจ้าค่ะ
อ๋อคงกำหนดยากนั่นแสดงว่าไม่เชื่อมั่นในกรรมนั่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมนะไม่มีความอยากที่จะไปทำลายขันนะแล้วไม่มีความอยากที่จะไปบำรุงขันจนเกินพอดีนะอย่างนี้ก็เรียกว่าท่านเรียกว่าเป็นการทรงไว้ซึ่งสภาพของธรรมนะมันเคยกินเคยนอนเคยอยู่อย่างไรก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะอยู่บนพื้นฐานของความพอดีกินก็กินพอดีนอนพอดีนะซึ่งพุทธเจ้าก็วางไว้หมดว่ากินพอดีนอนพอดีนะปฏิบัติพอดีทำอย่างไรนะเราก็เดินตามนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของเราการที่เรามีความอยากจะไปตายช้าตายเร็วมันก็ทุกหมดน่ะเนาะบางทีอยู่แล้วมันแข็งแรงมันได้ทำประโยชน์นะก็อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของโลกถ้ามันจะได้ประโยชน์นะถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ก็ให้สิ้นอายุขายไปไม่เป็นไรนะ
ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายลักษณะของอรูปฌาน4และคุณสมบัติของผู้เข้าอรูปฌานในแต่ละชั้นแล้วก็มีอีกก็คือเรื่องรูปฌานกับอรูปฌานคืออะไรครับเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่าถามมา2คำถามครับ
ก็ในส่วนของรูปฌานเนี่ยนะรู้สึกว่าจะพูดบ่อยนะพูดหลายละอันนี้ก็ลองไปฟังในเทปเก่าเนาะในซีดีที่คงจะทำแจกนะส่วนในเรื่องของอรูปฌานเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นเข้าไปได้นะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่มีนิสัยที่จะทำเข้าไปนะแล้วก็พอแค่รูปฌาน4พอนะเพียงพอต่อการบรรลุธรรมก็พอแล้วนะก็เลยพอใจแค่นี้นะแล้วก็แค่ว่าเราบรรลุถึงเป้าหมายนะในคำสอนในแต่ละขั้นตอนนะเราก็พอใจส่วนเรื่องของสมาธิที่จะต้องให้ได้ ในครบในทุกขั้นตอนในความเห็นของตัวเราก็คิดว่าไม่จำเป็นนะถ้าเรามีนิสัยวาสนามันก็คงจะทำได้อย่างง่ายๆเองนะแต่โดยหลักที่พุทธเจ้าวางไว้ก็คือการกำหนดนามธรรมนะเช่นอากาสานัญจายตนะเนี่ยท่านก็บอกว่าให้กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะทำความรู้สึกอย่างนั้นนะอาศัยนามธรรมอาศัยนามธรรมนะเป็นตัวเข้าสู่ความสงบนะส่วนวิญญาณัญจายตนะก็คือให้ท่านให้กำหนดว่าวิญญาณเนี่ยหรือความรู้ของเราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะเหมือนเป็นคำบริกรรมเหมือนกันแต่เป็นกำหนดความรู้สึกเข้าไปนะส่วนอากินจัญญายตนะก็คือการกำหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้คือว่างหมดนะส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือหมายรู้ว่าสัญญานั้นมีก็ไม่ใช่นะไม่มีก็ไม่ใช่สัญญาคือความหมายรู้ในธาตุเนี่ยว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะทำความรู้สึกในใจอย่างนี้นะคิดว่าในปัจจุบันคนที่เข้าอรูปฌานได้หายากมากนะแทบจะไม่มีนะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ในระดับรูปฌาน4นะเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็แค่ฌาน4ก็เป็นกำลังของจิตที่เพียงพอในการทำอิทธิวิธีในการที่จะน้อมไปเพื่อการอย่างรู้จิตหรือว่ากระทำในเรื่องต่างๆนะเพียงพอนะสามารถทำได้ในทุกเรื่องแล้วนะคือพุทธเจ้าบอกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานนะสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะฉลาดในการใช้คุณสมบัติของฌาน4นะไปในเรื่องใดบ้างนะซึ่งก็อยู่ที่นิสัยวาสนาของตัวเจ้าของด้วยที่ปัญญาของเขานะเขาจะเห็นแง่มุมในการใช้นะเครื่องมือนี้หรือไม่นะซึ่งเครื่องมือมันมีความสามารถพอแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้สมประโยชน์ตามนั้นเต็มที่นะแต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เป้าหมายของการบรรลุธรรมเป้าหมายก็คือเห็นความไม่เที่ยงความดับนะความไม่ใช่ตัวตนของมันแล้วถอนอุปทานจนกระทั่งจิตนะเข้าถึงภูมิธรรมขั้นสุดท้ายได้ตรงนั้นคือเป้าหมายนะถ้าเราเบี่ยงเบนจากหลักตรงนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเนื่องช้านะ
ขอพระอาจารย์โปรดกรุณาเล่าเรื่องกรรม12อย่างตามพุทธพจน์ด้วยครับเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันมากครับ
หลักเรื่องของกรรมใช่ไหม
ใช่ครับ
เรื่องของกรรมเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้สนใจแบบนี้นะเรื่องของกรรมนี่พุทธเจ้าพูดไว้เยอะเหมือนกันนะแต่พูดในเรื่องของประเภทของกรรมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะเช่นว่าประเภทของกรรมท่านบอกกรรมดำกรรมขาวนะกรรมทั้งดำและขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวนะกรรมดำก็คือกรรมชั่วนะอกุศลเองแล้วก็กรรมขาวก็คือตัวกุศลนะแล้วก็กรรมดำกรรมขาวก็คือทั้งกุศลอกุศลกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8นะเมื่อกระทำกรรมอันนี้แล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะแล้วก็เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือควรรู้ว่าอะไรคือกรรมนะท่านบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะและควรรู้ว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมเนี่ยมีนะกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวโลกพรหมโลกมีนะเหตุเกิดของกรรมมีเกิดเพราะผัสสะแล้วก็วิบากของกรรมนะมี3ระดับนะคือวิบากในปัจจุบันวิบากในเวลาถัดมาวิบากในเวลาถัดมาอีกแล้วก็ควรรู้ว่าความดับของกรรมมีกรรมนิโรธดับที่ผัสสะเหมือนกันนะแล้วก็กรรมนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมมีนะก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีให้ถึงความสิ้นกรรมทั้งหมดนี่คือเรื่องกรรมที่บุคคลควรทราบควรรู้นะเพราะนั้นก็อยู่ในกรอบเหล่านี้นะเพราะนั้นถ้าเรา ต้องการที่จะสิ้นกรรมเนี่ยก็คือเนี่ยเจริญมรรคมีองค์8เข้าไปเนี่ยนะกรรมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าเราถอนตัวตนออกมาได้จากขันธ์5ทั้งหมดแล้วนะไม่มีอะไรจะเข้าไปหาตัวเราเจอในระบบของสมมุติแต่ถ้าเรายังมีตัวตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งในขันธ์ทั้ง5มันก็ยังมีตัวตนที่จะรับกรรมนะก็จะมีผู้ทำกรรมมีผู้รับกรรมแต่ถ้าเราถอนตัวตนออกมาได้นะผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมก็ไม่มีนะก็ไม่มีการกระทำเพราะนั้นในระบบของวิมุตติก็ไม่มีการกระทำนะจึงไม่ต้องรับกรรมอะไรแต่ถ้าเราดูว่าอย่างทำไมพระโมคคัลลาต้องรับกรรมเก่านะสมัยที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานะสิ่งที่รับนั้นก็คือตัวขันธ์5นะความเป็นพระอรหันต์ของพระโมคคัลลานะไม่ใช่ตัวร่างกายตรงนั้นที่เป็นแต่เป็นที่ดวงจิตนะเพราะนั้นดวงจิตของพระโมคคัลลานะเนี่ยไม่ได้รับอะไรนะแต่สิ่งที่ท่านรับก็คือท่านรับในส่วนของขันธ์5ซึ่งพุทธเจ้าก็ให้มองว่าร่างกายเนี่ยเป็นกรรมเก่านะอันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนะมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นะให้เห็นในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็ในส่วนของร่างกายขันธ์5ก็ยังคงต้องรับกรรมต่อไปจนกว่าจะแตกสลายนะส่วนดวงจิตนั้นก็พ้นจากกรรมไปนะถ้าพ้นคือพ้นอย่างนี้นะแต่กรรม12นี่ถ้าดูในอริสัจจากพระโอษฐ์ทั้ง5เล่มรู้สึกจะไม่มีนะไม่มีบอกไว้
ขอพระอาจารย์ช่วยกล่าวถึงสัพพปุริสธรรม7ประการสัพปุริสธรรม7ประการจากประสบการณ์ที่เคยใช้เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
อ๋อจริงๆอยากจะให้สนใจทำในส่วนธรรมะในส่วนของการประพฤติปฏิบัติมากกว่านะธรรมะปลีกย่อยในส่วนคารวาสธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่นะก็เนี่ยเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันดีที่สุดนะหรือว่าถ้าทำในฝ่ายคารวาสที่ดูแล้วมันง่ายๆนะมักจะแนะนำวิธีง่ายๆเช่นว่าพุทธเจ้าบอกว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดนะรู้จักทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำนะรู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นนะก็มีทรัพย์สินเงินทองมีรถมีบ้านก็มีได้แต่มีด้วยปัญญานะไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเรานะก็อยากให้หมวดธรรมง่ายๆที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนำไปปฏิบัติได้พยายามทำธรรมะที่ยากให้ง่ายนะไม่อยากทำธรรมะที่ยากให้มันยากขึ้นนะแล้วก็คิดว่าการที่เรามีวิหารธรรมอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันง่ายนะมันง่ายอยู่กับอุเบกขาอยู่กับลมอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันนะเราเจริญการภาวนาแค่เนี้ยนะธรรมะหมวดต่างๆที่เป็นคารวาสธรรมเนี่ยมันจะตามเข้ามาเองความเมตตาเราจะมีเองนะการเสียสละเราจะมีเองนะความรับผิดชอบเราจะมีเองความตรงต่อเวลาก็ตามนะการพูดจาที่ดีที่ถูกต้องอะไรต่ออะไรมันจะตามมาเองนะเพราะเราจะรู้จักคัดเลือกความคิดที่เป็นกุศลอกุศลเราจะไม่ถูกความคิดเนี่ยลากไปให้ทำตามนั้นนะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแค่นี้เหลือเฟือแล้วนะสบายมากนะใช้ชีวิตได้อย่างดีนะแล้วก็มีอานิสงส์มากด้วยอานิสงส์ตรงๆเลยนะการเจริญภาวนาทำสมาธินะพิจารณาด้านปัญญานะพุทธเจ้าก็สรรเสริญมีอานิสงส์มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะ
พระอาจารย์เจ้าคะคนตายไปแล้วเกิดทันทีหรือไม่เจ้าคะกระบวนการเกิดเป็นอย่างไรเจ้าคะแล้วอย่างที่เล่าขานกันต่อๆมาให้กลัวผีอย่างเช่นแม่นาคพระโขนงนั้นน่าจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะ ราบเรียนรบกวนขอความเมตตาจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเพราะในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีการปลูกฝังให้กลัวผีกันด้วยหนังผีแก่เยาวชนไทยเจ้าค่ะ
อันนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องของโลกก็จะหาเงินกันอาศัยความรู้สึกของคนนะที่เชื่อตรงนั้นนะก็คือจิตตายแล้วเนี่ยนะคนเราตายแล้วก็เกิดอยู่แล้วนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดไงเราดูจิตของเราเองก็ได้ว่าจิตมันมีการเกิดตลอดเมื่อร่างกายเราแตกสลายเนี่ยจิตก็ยังทำงานอยู่ก็เกิดอยู่แล้วแน่นอนนะพุทธเจ้ายืนยันว่าถ้ายังไม่หมดกิเลสนะไม่หมดอวิชชาเนี่ยเกิดแน่นอนนะมีการอธิบายไว้อย่างเป็นระบบนะส่วนเกิดอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ว่าจิตไปเกาะอารมณ์ใดนะจิตเกาะกุศลอกุศลเกาะเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขานะหรือเกาะอะไรตรงนั้นแหละเป็นสถานที่เกิดของจิตนะที่จะสร้างอัตภาพต่อไปพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเกาะอารมณ์ใดเนี่ยอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นนะจิตมันก็ไปสร้างอัตภาพในภพนั้นๆต่อไปกรรมจึงชื่อว่าเป็นเนื้อนาตัวกรรมก็คือตัวรูปนามนั่นเองนะตัวรูปนามที่จิตไปเกาะเนี่ยนี่แหละคือตัวกรรมเนี่ยนะพระเจ้าจึงบอกกรรมเนี่ยจึงเป็นเนื้อนานะวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่เข้าไปตกในไหนก็คือคุณวิญญาณคุณเนี่ยเข้าไปเกาะในไหนนะตัวเมล็ดพืชเนี่ยมันก็จะไปหล่นที่นั่นนะตัวรูปนามมันก็คือตัวเนื้อนาเพราะนั้นไปหล่นไปในอกุศลก็ต้องไปได้อัตภาพเป็นอกุศลก่อนนะส่วนลักษณะของผีแม่นาคอะไรที่ว่าเนี่ยมันก็คือเขาได้อัตภาพแบบนั้นแล้วไม่ใช่ว่ายังไม่เกิดนะเกิดแล้วแต่ได้การเกิดแบบนั้นระบบการเกิดที่พุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ย การได้อัตตาการได้ตัวตนเนี่ยของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีอยู่3ระบบนะก็คือการได้อัตตาที่เป็นมหาภูตธาตุ4อันดับที่2ก็คือการได้อัตตาคือตัวตนที่สำเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้นะมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สามนะเป็นกายที่เป็นทิพย์ก็คือใจเนรมิตได้นะและระดับที่3การได้อัตตาหรือตัวตนได้กายที่สำเร็จด้วยสัญญานะไม่มีรูปนะพวกนี้เป็นอรูปภพทั้งหมดนะเพราะนั้นพวกผีหรือว่าที่เรียกว่าวิญญาณพเนจรล่อนเล่อะไรนั่นก็คือเขาได้อัตตาหรือตัวตนได้กายของเขาแล้วนะแต่ความรู้สึกของเราว่าเอ้ยมันยังไม่ผุดไม่เกิดนะทำไมมันจะไปเกิดสักทีนะทำไมไม่ไปเกิดสักทีอย่างนี้นะจริงๆเขาก็เกิดแล้วล่ะแล้วก็อยู่ไปตามอายุขัยของเขาจนกว่าเขาจะหมดอุปทานความยึดมั่นในสิ่งนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนะก็ถึงจะเปลี่ยนภพภูมิไปนะอันนี้ก็แล้วแต่กรรมของเขานั่นก็คือเขาได้ตัวตนของเขาแล้วล่ะ
ในวันที่5ของการปฏิบัติขณะกำลังนั่งกำหนดอยู่ตอนประมาณทุ่มเศษเห็นแสงสีฟ้าอ่อนลอยมาอยู่ตรงหน้า3ครั้งก็กำหนดอยู่เรื่อยพอแสงสีหมดไปก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็กำหนดไปอีกจนหายไปขอความเมตตาจากพระอาจารย์กรุณาตอบด้วยว่าดีหรือไม่เจ้าคะ
มันก็ดีแบบหนึ่งไม่ดีแบบหนึ่งนะก็คือจิตมันเพลินไปนะเพลินออกไปแต่เพลินไปในทางกุศลก็ดีนะถ้าได้เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติซึ่งความสุขนะแต่ก็ให้วางให้ปล่อยอย่าไปสนใจแค่นั้นเองนะจิตมันสร้างนิมิตสร้างความปรุงแต่งได้ทั้งกุศลอกุศลทั้งนั้นนะหน้าที่เราก็คืออยู่กับปัจจุบันของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรานะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ภิกษุทั้งหลายนะตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์กรรมฐานฉะนั้นนะเหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองนะให้เธอทำอย่างนั้นขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นะออกไปรับรู้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปรับรู้ธรรมอารมณ์อายตนะภายนอกก็ให้พยายามวางแล้วก็กลับมาดำรงจิตอยู่ภายในนะให้มากที่สุดนะเราก็ทำอย่างนี้มันมีเรื่องให้เพลินไปหลากหลายแบบนะหลวงปู่มั่นนั่งสมาธิก็ เกิดนิมิตอันนี้ก็ไม่มีใครบอกสอนท่านนะท่านก็ตามนิมิตไป6เดือนนะมันก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะอันนี้ก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะจบมันคงจะเป็นอย่างนั้นมั้งเป็นคำตอบเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามไปเรื่อยจนตามไป6เดือนก็เลิกไม่เอาแล้วนะก็เห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรนะมันก็จะเปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยๆนะ หลวงพ่อชาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็แก้ไม่ได้นะว่าเอ๊ะสมาธิทำไมมันมาเหมือนตันๆอยู่แค่นี้มันก็สงบดีแต่มันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เห็นมีนิมิตมีอะไรต่างๆนะท่านแก้ไม่ได้ท่านก็เลยไปหาอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งท่านก็คิดว่าองค์เนี้ยนะมีความสามารถพอชื่ออาจารย์วังนะขึ้นไปคุยอาจารย์วังก็เลยบอกหลวงพ่อชาว่า อย่าไปสงสัยเรื่องของสมาธินะมันเป็นไปได้สารพัดอย่างนะท่านก็เลยเล่าของท่านว่าของผมเนี่ยมันเดินโยกโยมจมลงไปในดินเลยนะจมไปเสร็จแล้วสภาพมันก็พุ่งขึ้นมานะไปอยู่บนอากาศแล้วก็ตัวท่านก็ระเบิดแตกปุ้งไปนะไส้ก็ไปกองอยู่ที่หนึ่งนะไปแขวนอยู่ตามต้นมงต้นไม้บ้างเศษร่างกายของท่านก็กระจัดกระจายไปนะแต่ท่านก็ดูเฉยๆนะไม่ได้สนใจก็มองว่าไม่มีอะไรนะปล่อยวางไปไม่สนใจอะไรนะถ้าเราไม่สนใจมันก็จะค่อยๆดับไปเองนะหลวงพ่อชาก็เคย นั่งจนสงบแบบมันก็ระเบิดปึ้งบอกว่าระเบิดความรู้สึกระเบิดแรงมากนะครั้งที่หนึ่งนะมันก็เงียบกริบหมดเลยท่านก็ดูมันเฉยๆนะพอนิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับเข้าไปอีกแล้วก็ระเบิดครั้งที่สองอีกปึ้งนะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเงียบโลกธาตุเงียบละเอียดขึ้นไปอีกนะสักพักหนึ่งมันก็เป็นอีกเข้าไประเบิดอีกปึ้งครั้งที่สามนะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเงียบละเอียดปราณีตกว่าเก่าเข้าไปอีกแต่ท่านก็ดูเฉยๆนะบอกว่าเออไม่มีอะไรเราก็รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางไปเฉยๆนะก็ลักษณะเดียวกันนะเราจะเห็นเราจะรับรู้อะไรขึ้นมาในสมาธิมีภาพมีเสียงคนมาบอกเห็นนั่นได้ยินนี่ก็เรามีหน้าที่ปล่อยวางนะเหมือนกับพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตตวิหารธรรม6ประการของพระอรหันต์ขีณาสพก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนะพระหลานขีณาสพนั้นย่อมวางอุเบกขาได้ก็คือวางเฉยกับผัสสะที่ได้รับรู้ได้กระทบมานะ
นั่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าหัวใจของตนเองเต้นแรงกว่าปกติเหมือนกับเพิ่งวิ่งออกกำลังกายพยายามรับรู้การเต้นของหัวใจแล้วกลับไปสนใจลมหายใจต่อแต่การเต้นของหัวใจชัดเจนกว่าลมหายใจมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อเจ้าคะขอโปรดเมตตาช่วยแนะนำด้วยเจ้าคะ
จริงๆใจเรามันไปสนใจมันเองนะใจมันไปสนใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะรับรู้ตรงนั้นบางคนก็ไปสนใจที่ปากเอ๊ะทำไมมันมีน้ำลายออกมาเต็มไปหมดน้ำลายก็จะคอยออกต้องคอยคืนน้ำลายอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นปัญหาอีกนะคืออย่าไปสนใจมันนะมันจะเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจเรารู้แค่ลมหายใจเข้าออกนะหัวใจมันจะเต้นมันจะอะไรมันก็มีบางครั้งตัวอาตมาเองก็เคยเป็นนะแต่ก่อนเนี่ยพอนั่งสมาธิไปเอาละมันรู้ลมมันรู้ไอ้หัวใจเต้นได้ยินหมดเลยมันเต้นปุ๊บปั๊บเอ๊ไม่เอาอย่าไปสนใจนะเราก็เลิกละความสนใจมันนะแล้วพยายามมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเหมือนเดิมนะมันจะพอจิตมันสงบเนี่ยมันจะรู้ไปได้หมดนะทั่วทั้งร่างกายอ่ะนะแล้วก็แต่จิตที่สงบเนี่ยนะร่างกายมันจะทำงานช้าลงนะหัวใจก็จะเต้นช้าลงนะการหายใจจะช้าลงทุกอย่างจะช้าลงหมดนะเคยไปวัดหัวใจนะก่อนทำสมาธิเราก็วัดหัวใจว่าเราเต้นเท่านี้นะ80อย่างนี้สมมุติพอทำสมาธิไปได้สักพักหนึ่งพอเรารู้สึกว่าลมมันละเอียดเบาสงบแล้วปุ๊บเราก็ลองวัดหัวใจครั้งหนึ่งมันหายไปเกือบ20ครั้งนะความเร็วของมันนะมันเต้นช้าลงช้าลงมันมีไอ้เครื่องวัดแบบจับปุ๊บแล้วปึ๊กขึ้นมารู้เลยอย่างเงี้ยนะ พราะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะทำงานช้าลงช้าลงช้าลงนะอันนี้ก็คงเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยอายุยืนละมั้งนะ
กรรมกับการให้ผลถ้าให้ผลเร็วจะต้องรับกรรมหนักหรือเปล่าเจ้าคะแต่ถ้าให้ผลในชาติต่อๆไปความรุนแรงของกรรมจะลดกำลังลงหรือเปล่าเจ้าคะพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องกรรมกับการให้ผลอย่างไรบ้างเจ้าคะ
ก็เรื่องของความหนักเบาแล้วก็ผลของกรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือท่านให้เข้าใจเพียงระดับของการให้ผลของกรรมมีแค่3ระดับนะระดับในปัจจุบันในเวลาถัดมาในเวลาถัดมาอีกนะกรรมที่จะให้ผลอย่างรวดเร็วก็คือสิ่งที่เรากระทำต่อผู้รับประเภทใดนะอย่างในเรื่องของอนันตริยกรรมนะถ้าทำกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พ่อแม่นะทำกับสงฆ์นะคณะสงฆ์สงฆ์นี่ก็สงฆ์ถูกต้องเลยนะสงฆ์ที่เป็นสงฆ์สาวกจริงๆนะก็จะส่งผลก่อนเพื่อนนะส่งผลในปัจจุบันทันทีอย่างนี้นะอันนั้นเป็นเรื่องของอนันตริยกรรมในฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีก็ในลักษณะเดียวกันเพราะนั้นถ้าเราต้องการทำต้องการผลนะตอบแทนที่เร็วที่ไวก็ให้เรากระทำกับเนื้อนาที่เป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลนะก็จะได้ผลดีที่ไวนะแล้วก็ในทางตรงข้ามก็คงจะลักษณะเดียวกันถ้าทำเป็นอกุศลก็คงจะได้ผลไวเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเราเจริญมรรคมีองค์8ก็คือไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นนะระบบมันก็จะเดินไปตามอัตโนมัติของมันเองเรากำลังฝึกเพื่อจะพ้นจากกรรมนะฝึกเพื่อที่จะปล่อยวางกรรมให้เห็นว่ากรรมมีเหตุเกิดมีความดับกรรมก็เป็นอนัตตานะกรรมก็ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวการที่เราเชื่อมั่นในกรรมนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้นแต่ถ้าในขั้นละเอียดแล้วก็ต้องมองว่ากรรมมีเหตุเกิดมีความดับนะกรรมเป็นอนัตตานะต้องเข้าใจกรรมอย่างนี้ถึงจะปล่อยวางกรรมได้ใครเป็นคนทำกรรมจิตเป็นคนทำกรรมแต่จิตเราก็มองเห็นว่าจิตเกิดดับและจิตเป็นอนัตตาผู้ทำกรรมจึงไม่มีนะถ้าไม่มีผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้รับกรรมนะก็ไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมก็วางทั้งหมดนะถึงจะเข้าวิมุตติถึงจะหลุดพ้นจากกรรมได้นะก็ให้มาสนใจกรรมในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป้าหมายคือความพ้นทุกข
์ถ้าเวลาเรามีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่พอหลังจากการนั่งสมาธิได้นำปัญหานั้นขึ้นมาพิจารณาและได้คำตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหานั้นอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการนั่งสมาธินั้นนำไปใช้ได้หรือไม่เจ้าคะ
ก็ได้รู้สึกคำถามนี้จะซ้ำเหมือนกันรู้สึกเคยถามลักษณะนี้มาก่อนนะก็ได้เวลาเราทำสมาธิเราก็ถ้าจิตนิ่งสงบดีแล้วเนี่ยการพิจารณาปัญหาในทุกๆเรื่องทางโลกทางธรรมมันจะละเอียดนะจิตมันจะอยู่กับปัญหานั้นนะโดยที่มันไม่แกว่งไปเรื่องอื่นเมื่อไม่แกว่งไปเรื่องอื่นมันใคร่ควรอยู่ในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะได้ความละเอียดมากเลยพระเราก็ใช้เหมือนกันเวลาจะสร้างกุฏิสร้างศาลาอะไรนะเราก็จะพิจารณาละเอกุฏิมันควรจะขนาดไหนอย่างไรมันควรจะมีฌานหรือไม่ฌานจะเป็นกี่ระดับนะฌานจะอยู่ฝั่งทิศไหนนะลมพัดมากี่ทิศทัศลมพัดมาทางทิศใต้นะตะวันออกตะวันตกนะหน้าต่างควรจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมลมหนาวมาทางด้านทิศเหนือควรจะปิดผนังด้านนี้นะห่วงเวลาของเราในการใช้ชีวิตนะตั้งแต่เช้าเนี่ยออกบิณฑบาตเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับกุฏิเลยนะกลับอีกทีก็ตะวันคล้อยแล้วสายแล้วตะวันจะมาทางนี้ถ้าเราสร้างระเบียงตรงนี้เราจะรับแดดพอดีต้องหลบมาสร้างระเบียงตรงนี้เนี่ยคิดหมดนะ หน้าฝนมาทางไหนอะไรทางไหนเนี่ยห่วงจุ้ยทั้งนั้นเลยห่วงจุ้ยจากประสบการณ์ใช่ไหมพอสร้างกุฏิบ่อยๆเริ่มรู้แล้วใช่ไหมมันต้องคิดอย่างนี้นะจะเดินท่อน้ำในวัดจะทำยังไงสะดวกที่สุดดีที่สุดนะไหลแรงที่สุดนั่งคิดไข้ควรอยู่เงี้ยเผลอๆเนี่ยเราละเอียดกว่าพวกวิศวะอีกนะอาศัยวิศวะเนี่ยมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมแต่จริงๆแล้วคนที่ไข้ควรเนี่ยต้องคือตัวเราเลยว่าจะวางยังไงดีที่สุดนะแต่อาศัยเขาเป็นที่ปรึกษาในด้านเทคนิคที่เราไม่ทราบไม่เข้าใจนะ
คนต่างชาติต่างศาสนาเมื่อตายแล้วไปนรกสวรรค์เหมือนกับชาวพุทธหรือไม่ถ้าไม่เขามีนรกสวรรค์ของเขาเองไตรภูมิที่เราเรียนรู้มาก็คงจะไม่ถูกต้องและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้กับคนต่างศาสนาใช่ไหมครับ
จริงๆมันไม่มีเรื่อง ความแตกต่างในเรื่องนี้ในส่วนของความต่างศาสนาเพราะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในศาสนาไหนนะก็จะมีความเหมือนกันในตรงนี้นะถามว่าศาสนานั้นมีความทุกข์ไหม มีแก่เจ็บตายไหมนะมีความจำมีความคิดปรุงแต่งไหมมีหมดเลยพุทธเจ้าเอาความจริงมาพูดเอาความจริงของธรรมชาติมาพูดและค้นพบสัจธรรมคือความจริงของธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาก็ได้เป็นความเชื่ออันหนึ่งอย่างเนี้ยซึ่งความเชื่ออันนี้มันไปถูกหลักของธรรมชาติพอดีคือต่างคนในโลกนี้ต่างก็มีความเชื่อไปในหลากหลายแบบแต่ความเชื่อของใครเล่าที่มันจะถูกต้องตรงตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนั่นเองนะพุทธเจ้าก็ค้นพบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามนะมันก็ต้องมาถูกหลักของธรรมชาติใช่ไหมเหตุปัจจัยนะสร้างเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้นะระฆังอยู่เฉยๆมันก็ไม่ดังถ้ามีไม้ตีมันจะต้องมีเสียงดังขึ้นมาอย่างเนี้ยนะถ้ามีแสงมันจะต้องมีความสว่างนะมีไฟต้องมีความร้อนเนี่ยมันเป็นหลักของธรรมชาติเลยพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมชาติเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรนะแปลกแต่ไอ้ความเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละมันมีความมหัศจรรย์ของมันเองนะในตัวของมันนะเลยว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามหรือลัทธิความเชื่อใดก็ตามมันก็จะมาเข้าสู่หลักเดียวกันนะนรกสวรรค์อย่างเดียวกันภพภูมิอย่างเดียวกันมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันและดับทุกข์ได้เหมือนกันนะถ้าเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องนะตรงตามหลักธรรมชาติพุทธเจ้าเลยบอกว่าสุภัททะนะศาสนาไหนมีมรรคมีองค์8เนี่ยศาสนานั้นก็มีความพ้นทุกข์มีความหลุดพ้นมีพระอรหันต์ไงนะท่านก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของความเชื่อหรือลัทธิศาสนาใดก็อยู่ที่ว่าลัทธิศาสนานั้นน่ะเข้าถึงหรือพบหนทางอันนี้หรือเปล่าซึ่งตัวท่านเองท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพบรอยทางเก่าแค่นั้นเองนะไม่ได้คิดอะไรขึ้นใหม่เลยนะไปเจอหนทางเก่านะก็เพียงแต่ว่าปฏิบัติตามนั้นนะแล้วนำสิ่งที่ค้นพบนั้นน่ะมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงบอกเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยสาวกเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้พ้นทุกข์นั่นเอง
เคยได้ยินว่าคำว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์อยากทราบว่าตามพุทธวจนะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอะไรบ้างเป็นกิจของสงฆ์และอะไรที่ไม่ใช
่อ๋อกิจของสงฆ์ก็ภาวนานั่นแหละนะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตให้หลุดพ้นให้ได้ปรารภความเพียรอันนี้เป็นกิจในด้านธรรมะกิจในด้านวินัยก็มีอันนี้ก็บัญญัติเป็นพระวินัยอยู่แล้วนะพระทุกองค์ก็ต้องศึกษาตรงนี้อยู่แล้วนะเช่นว่าถ้าภิกษุอยู่ตั้งแต่4องค์ขึ้นไปจะต้องสวดปฏิโมกคือนำปฏิโมกศีลเนี่ย150ข้อมาทบทวนในทุกกึ่งเดือนนะทุก2อาทิตย์นะก็ต้องนำศีลของตัวเองเนี่ยมาสวดทบทวนถ้าอยู่กัน4องค์ขึ้นไปนะแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่านั้นไม่ต้องสวดนะห้ามสวดนะอยู่1ก็ เรียกอธิษฐานอุโบสถนะอัจจะเมอุโบสถโววันนี้เป็นวันอุโบสถของเราจบเสร็จแล้วง่ายนะเนี่ยกิจที่ต้องทำนะถ้าอยู่สององค์ก็บอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันว่าเรายังบริสุทธิ์อยู่อีกองค์ก็บอกเรายังบริสุทธิ์อยู่ปริสุทโธอหังพันเตปริสุทโธติมังทาเลทะจบแล้วง่ายนะอยู่สามองค์ก็ตั้งยัตติแล้วต่างองค์ต่างบอกความบริสุทธิ์กันว่าอ่ะเรายังบริสุทธิ์อยู่องค์นี้ก็บอกผมยังบริสุทธิ์อยู่อีกองค์ก็ผมยังบริสุทธิ์อยู่เสร็จแล้วไม่ถึง5นาทีเสร็จนะง่ายเพราะนั้นเวลาเราต้องการอยู่แบบปฏิบัติเราก็จะไม่พยายามอยู่กันมากอย่าอยู่กันถึง4องค์นะเพราะนั้น อันนี้ก็เป็นวิธีนะเพราะนั้นเวลาวัดสาขาของครูบาอาจารย์ที่ต้องการเป็นสาขาที่เหมาะสำหรับการภาวนาดูสิจะส่งพระอยู่กันไม่เกิน3จะอยู่กัน1 2 3 1 2 3อยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะไม่ต้องสวดปฏิโมกข์นะไม่ต้องมีพิธีการนะเพราะว่าการจะสวดปฏิโมกข์ก็ต้องมีการทบทวนนะท่องแล้วไม่ใช่ว่ามันจะได้ไปตลอดนะมันต้องทวนอยู่เรื่อยๆนะไอ้รักษาปฏิโมกข์นี่ก็ตัวยากนะเนี่ยนะเนี่ยอย่างท่านมรวุฒิก็ตอนนี้เป็นพระปฏิโมกข์ให้ที่วัดนะท่านก็ต้องคอยรักษาเรื่อยๆคอยทบทวนท่องอยู่เรื่อยๆใช่มั้ยอาตมาตอนนี้ก็เลื้อแล้วนะท่องมา10กว่าปีนี่ตอนนี้ก็ให้พระรุ่นหลังๆนะมาสวดแทนแต่การที่เราเคยสวดได้ทั้งปาลีแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในหัวอยู่ทั้งหมดแต่ถ้าจะให้มาเรียงร้อยเป๊ะไม่ให้ผิดในทุกคำนะตอนที่สวดเนี่ยโอ้โหก็ต้องมาฟื้นกันใหม่พอสมควรนะก็อันเนี้ยคือกิจของสงฆ์นะเช้าขึ้นต้องทำอะไรบ้างเดินบิณฑบาตใช่ไหมมาขบฉันแล้วเอาละก็จะมีกรรมวิธีเกี่ยวเรื่องการล้างบาตรนะฉันแล้วไม่ล้างปรับอาบัตนะล้างแล้วปล่อยให้แห้งโดยไม่เช็ดปรับอาบัตนะเช็ดแล้วต้องนำไปผึ่งแดดไม่ผึ่งแดดปรับอาบัตนะผึ่งแดดอย่าผึ่งนานผึ่งนานปรับอาบัตนะคุมละเอียดยิบเลยเนี่ยกับเรื่องบาตรเนี่ยนะเพราะบาตรเป็นบริขารที่ทำได้ยากหายากนะเพราะบาตรเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตบาตรดินกับบาตรเหล็กยิ่งบาตรดินเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีมันก็แตกนะแล้วจะทำขึ้นมาใหม่ก็ยากนะดินปั้นแล้วก็ต้องมาเผามาเอาบาตรมาระบมบาตรเหล็กเนี่ยก็ต้องมาเผาบาตรเนี่ยได้แล้วเนี่ยที่สีมันดำเนี่ยดำจากการเผานะนะแต่วัดทั่วไปที่เขาไม่ได้รักษาตรงนี้เขาก็ใช้พ่นสีเอาง่ายแต่ในสายปฏิบัติเราก็ใช้ระบมบาตรเอาบาตรเนี่ยมาเผาด้วยความร้อนนะให้มันกลายเป็นสีดำนะซึ่งโอ้โหทำยากมากนั่งเฝ้ากันทั้งคืนนั่นแหละนะนี่ก็เป็นพระวินัยที่บัญญัติไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสนาสนะนะการเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะพุทธเจ้าก็จะบอกไว้หมดนะอย่ารีบเข้าไปนะอย่าผุนผันเข้าไปนะอย่าเบ่งแรงนะอย่าทำกิจอื่นไปพรางถ่ายไปพรางนะอย่าทำเสียงดังอย่าทำสกปรกให้รักษาความสะอาดมีข้อวัดในการเข้าห้องน้ำห้องส้วมมีข้อวัดสำหรับผู้ที่จะมาผู้ที่จะไปนะพระมาเนี่ยจะทำอย่างไรต้อนรับเขาอย่างไรต้องบอกน้ำฉันน้ำใช้เขาจะกินน้ำที่ไหนเขาจะใช้น้ำที่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนสถานที่พักเขาอยู่ไหนจะต้องชี้แจงบอกเขานะแล้วก็ต้องมีการเคารพกันนะก็ถามพรรษาเขาพรรษามากพรรษาน้อยนะถ้าเขาพรรษามากเราก็กราบเขาเขาพรรษาน้อยกว่าเขาก็กราบเราอย่างเนี้ยมีข้อปฏิบัติหมดเลยเนี่ยกิจของสงฆ์เนี่ยก็เดินตามพระวินัยเท่านั้นเองส่วนกิจตามธรรมก็คือทำความเพียรไปอย่างพุทธเจ้าบอกว่าหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามสองนอนยามสามตื่นเดินนั่งสลับกันมาจนกระทั่งเช้าออกบิณฑบาตนะเนี่ยวงรอบของพระแค่นี
้ ทำไมจีวรพระถึงสีไม่เหมือนกันทั้งสีส้มสีเหลืองสีแบบพระอาจารย
์
สีน้ำตาลเกือบดำบางทีก็มีสีออกแดงๆเหมือนพระพม่าพระพุทธองค์บอกเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างและวัดป่านานาชาติที่อยู่ต่างประเทศก็กำหนดสีเองตามภูมิประเทศภูมิประเทศหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ใช่ไหมครับ
อ๋อมันจะไม่มีปัญหาเรื่องสีเลยถ้าทุกคนทำตามกรรมวิธี ที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นะพุทธเจ้าบอกว่า ภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคล้ำก็ได้ตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่นะก็ปรับอาบัติปจิตตีนะนั้นเวลาเราได้ผ้าจีวรมาแล้วเนี่ยต้องทำให้มันเสียสีนะเสียสียังไงผู้เจ้าก็บอกว่าทำให้เสียสีจะเอาไปขยำโคลนก็ได้นะขยำดินขยำโคลนนะเราก็เคยใช้กันนะเอาดินลูกลังมาเอาผ้ามาขยำนะอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างเศษออกมันก็จะได้สีขึ้นมานะแล้วก็น้ำที่ได้จากเปลือกไม้กันไม้ลูกไม้ลูกผลไม้เนี่ยใบไม้นะรากไม้ได้ทั้งนั้นนะส่วนของต้นไม้เนี่ยใช้มาย้อมผ้าได้นะผ้ากาสาวพัดคือผ้าที่ได้จากการย้อมด้วยน้ำฝาดนะซึ่งมันทำยากเหมือนกันนะพระก็เลยไม่ค่อยได้ทำแล้วก็ไม่ค่อยได้รักษาตรงนี้เอาไว้นะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามพอสมควรเหมือนกันในวันที่ซักย้อมผ้าเนี่ยเราก็จะต้องซักผ้าด้วยน้ำร้อนนะเพราะถ้าซักด้วยน้ำยาซักผ้าสีมันจะหลุดหมดจะกลายเป็นสีขาวนี่มาจากผ้าขาวนั่นเนี่ยแล้วก็ย้อมหลังจากซักด้วยน้ำร้อนแล้วเนี่ยสีของน้ำย้อมมันก็จะหลุดออกขี้เหงื่อขี้คายมันก็จะหลุดออกไปด้วยนะแล้วเราก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำฝาดน้ำที่ได้จากการเคี่ยวแก่นไม้เนี่ยนะเอามาย้อมทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ตากอีกได้สีหรือยังไม่ได้แห้งเสร็จเอามาย้อมอีกนะได้หรือยังไม่ได้แห้งเอามาย้อมอีกนะวันหนึ่งนะกว่าจะเสร็จนะเช้ายันเย็นนั่นแหละนะวันนั้นซักผ้าทุกวันไม่ได้นี่ผ้าประมาณนี่15วันซักทีนะจีวรเนี่ยเรามีผืนเดียวไม่ได้มีหลายผืนนะจีวรมีเกินผืนหนึ่งไม่ได้นะมีผืนที่4เนี่ยพุทธเจ้าปรับอาบัติใช้ได้แค่10วันสำหรับจีวรเกิน3ผืนเพราะนั้นภิกษุเนี่ยมีจีวรเกิน3ผืนไม่ได้จีวรนี่ก็หมายถึงสังฆติ1ผืนจีวร1ผืนสบง1ผืนนะสบงคลองที่นุ่งเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ได้มีสบงอันนี้ชิ้นเดียวนะเราก็จะมีผ้าซ้อนกันสบงนิสึกด้วยนะเวลาใช้ผ้าผืนเดียวเนี่ยรู้เลยว่ามันใช้ไม่ได้นานหรอกประมาณสัก2ปีเนี่ยจะเริ่มเปื่อยละนะบางทีพระใหม่ๆมาไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนเข้ามาซักสังฆาติให้อาตมาก็พอซักเสร็จก็บิดกันแกร็บนะร้อยกว่าแผลนะผ้ามันพร้อมจะเปื่อยพร้อมจะขาดอยู่แล้วนะเพราะนั้นเวลาซักผ้าให้พระที่มีพรรษามากๆเนี่ยต้องระวังต้องคอยจับดูก่อนผ้าท่านเนี่ยนะประมาณไหนแล้วนะพร้อมจะขาดหรือเปล่านะนั้นก็ให้สังเกตแล้วก็ให้ระมัดระวังวิธีทำน้ำย้อมเนี่ยก็คือเช่นเราใช้แก่นขนุนปัจจุบันนะเพราะหาง่ายถ้าโชคดีหน่อยเขาก็จะใสเอากบใสเป็นฝอยมาให้เป็นขี้กบมาให้นะเราก็ไม่ต้องมาฟันในสาขาเราแต่ละที่ปกตินะถ้าไม่มีโยมใสมาให้ก็คือต้องเอามีดฟันเป้งเป้งนะโอ้โหกว่าจะได้เปลือกไม้หลุดมาแต่ละชิ้นนะมือไม้นะพองบวมกันพอสมควรเหมือนกันจะย้อมผ้าทีเนี่ยวันนั้นน้ำย้อมที่ได้มาเนี่ยโอ้โหจะหวงกันมากนะเพราะกว่าจะเคี่ยวน้ำย้อมได้นะจากหม้อพอเอามาต้มเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะออกหม้อหนึ่งเราก็จะเคี่ยวให้งวดเสร็จแล้วเราก็จะต้มหม้อใหม่เอาแก่นเนี่ยไปใส่ใหม่แล้วก็ได้น้ำมาก็กรองเอาเปลือกออกแล้วก็เคี่ยวให้งวดจากหม้อใหญ่ๆเนี่ยหม้อเบอร์55หรือ60เนี่ยนะต้มประมาณสัก12หม้อให้เหลือหม้อเดียวอย่างเงี้ยเคี่ยวน้ำให้งวดไปเลยจนกระทั่งน้ำมันเข้มข้นนะก็เป็นน้ำหัวเชื้อที่เราจะเก็บเอาไว้ปกติแต่ละวัดก็จะหาวิธีเก็บไม่ค่อยได้ประมาณเก็บอย่างมากอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเริ่มบูดนะอาตมาก็มาคิดค้นหาวิธีเก็บเองอีกนะพยายามใส่แพ็คไว้ใส่ไอ้แกลลอนน้ำ5ลิตรอย่างเงี้ยนะใส่ตอนอุ่นๆทำ คิดว่ามันเหมือนไอ้ระบบพาสเจอร์ไลท์อ่ะนะถ้าใส่ร้อนมากมันก็ไอ้กระบอกมันก็จะเหลวนะใส่ตอนอุ่นๆเสร็จแล้วก็ปาดอากาศออกให้หมดแล้วก็รีบปิดนะก็ลองดูแล้วเก็บได้นานประมาณ 5-6 เดือนนะไม่เสียจากนั้นมันจะเริ่มบูดนะนั้นเราก็เหนื่อยทีเดียวทำแล้วก็ตุนเอาไว้ใช้ได้ 4-5 เดือนแต่ถ้าพระมากก็ไม่กี่เดือนหรอกนะเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ต้องเคี่ยวกันอีกนะเคี่ยวทีนึงก็ 2-3 วันนั่งเฝ้ากันกว่าจะได้น้ำมานะแต่สีแก่นขนุนเนี่ยมันจะหลุดง่ายเพราะนั้นเราก็ใช้ผ้ากระดำกระด่างมาเกือบ10ปีเราก็มาเริ่มเจอกรรมวิธีใหม่ก็คือได้จากเปลือกมังคุดนะลองเอาเปลือกมังคุดมาย้อมๆดูอ่ะเอ๊ะมันใช้ได้ก็ย้อมทับไปเรื่อยๆมันก็ได้สีเหมือนกับแก่นขนุนเหมือนกันนะเราก็เลยเอาสีเปลือกมังคุดเนี่ยรองพื้นแล้วก็สีแก่นขนุนทับนะอย่างจีวรผืนนี้ก็ได้จากเปลือกมังคุดรองพื้นแล้วก็ย้อมด้วยแก่นขนุนทับอีกทีนึงเปลือกมังคุดมันก็ดีอย่างนึงก็คือสีมันติดแน่นสามารถซักน้ำยาได้นะแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้เปลือกสดเลยแต่ปัญหาของมันคือมันไม่ได้มีทุกฤดูนะมันจะมีเป็นช่วงๆนะหมดแล้วก็หมดกันต้องรอฤดูใหม่อย่างเนี้ยนะแต่แก่นขนุนเปลืองเชื้อเพลิงแต่เก็บได้ยาวเป็น10ปีไม่เสียนะมันก็คือขอนไม้เนี่ยทิ้งไว้เลยนะไม่เสียหายอะไรก็เนี่ยถ้าทุกองค์ทำตามกรรมวิธีนี้ก็จะได้สีมาเหมือนกันนะจะต่างกันก็นิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะสีเหลื่อมกันบ้างเล็กน้อยนะสีมันเป็นสีที่เราไม่สามารถจัดได้อะว่าจะต้องสีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำตามกรรมวิธีแล้วมันจะออกมาตามนั้นเองแล้วเวลาย้อมเสร็จแรกๆนะมันไม่ได้สีนี้นะมันสีออกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะแต่พอตากแดดไปซักไปย้อมไปมันเดินหน้าเข้มไปเรื่อยนะมันก็ออกมาอย่างนี้ไม่รู้จะบังคับมันยังไงนะก็แล้วแต่มันนะทำถูกกรรมวิธีนะมันจะออกมาไงก็ช่างมันนะเพราะนั้นถ้าผ้าสีขนาดนี้เราก็จะเริ่มมองออกละอันนี้ผ้าเก่านะผ้าเก่านะใช้นานนะสีก็จะเข้มนะยิ่งตากแดดยิ่งเข้มแต่ถ้าสีผ้าของคฤหัสถ์เนี่ยตากแดดแล้วจะออกซีดนะซีดไปเรื่อยๆนะนั้นถ้าทำตามกรรมวิธีก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเหมือนกันนะมองออกง่ายอยู่ถ้าเราใช้ผ้าแก่นประจำเนี่ยมองปุ๊บก็รู้เนี่ยองค์นี้ไม่ได้ใช้ผ้าแก่นนะ
เห็นพระสายจากต่างประเทศพม่ามีการโกนศีรษะแต่ไม่โกนคิ้วพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องนี้ไว้กับใครที่ไหนบ้างครับ
การไม่โกนคิ้วจริงๆก็ไม่ได้ผิดจริงๆก็ถูกต้องแล้วนะก็พุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติให้โกนคิ้วพุทธเจ้าบอกว่าให้ปลงผมและหนวดนะดูในพระสูตรต่างๆเวลากุลบุตรเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยนะให้ปลงผมและหนวดแค่นั้นเองนะและผมและหนวดเนี่ยอนุญาตให้ไว้ยาวได้ขนาดไหน2นิ้วนะหรือ2เดือนยาวเหมือนกันนะ2เดือนนะถ้าไว้ตามเกณฑ์เลยนะแต่ถ้าในสายหนองวพงก็จะไว้แค่2อาทิตย์นะก็ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะก็คือขออย่าให้เกิน2นิ้วหรือ2เดือนนะใครจะ1เดือนปลงผมก็ได้2อาทิตย์ปลงก็ได้ถ้ามีแรงขยันจะปลงทุกวันก็เอาไม่เป็นไรนะส่วนโกนคิ้วทำไมนะก็คณะสงฆ์ก็โกนไปเนาะแล้วถามว่าโกนแล้วผิดไหมพุทธเจ้าปรับอาบัติไหมก็ไม่ได้ปรับเมื่อไม่ได้ปรับเรื่องของคิ้วมันลอยๆเป็นกลางๆนะพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้โกนหรอกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าโกนแล้วจะผิดหรือปรับอาบัติแต่ถ้าบอกสิว่าถ้าโกนคิ้วเนี่ยปรับอาบัติปรับความผิดอันนั้นล่ะเราโกนไม่ได้นะเพราะว่าผิดวินัยแต่เมื่อไม่ผิดวินัยก็คือไม่มีความผิดในเรื่องนี้เมื่อหมู่คณะส่วนใหญ่เขาทำตามนี้เราก็ทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราพิจารณาแล้วว่าไม่ผิดวินัยอะไรนะแต่โดยหลังจริงพระที่ไม่โกนก็ไม่ได้ผิดนะ
การเอา พระพุทธศาสนามหารายได้หรือผลประโยชน์ในรูปแบบองค์กรในแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือการเขียนหรือการแต่งหนังสือธรรมะเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องรายได้นั้นขัดต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไร
อาตมาก็มองว่าก็ไม่เป็นไรเป็นการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบอื่นๆซึ่งเขาจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ก็แล้วแต่เขาถ้าคนเห็นประโยชน์ยินดีแลกกับมูลค่าของทรัพย์สินที่จ่ายไปนะก็เป็นความเต็มใจของเขาก็ไม่เป็นไรที่เขาแจกฟรีก็มีไม่ไปเอาใช่ไหมก็อยากจะไปซื้อก็ตามสะดวกอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยการเข้าถึงแหล่งหนังสือธรรมะที่แจกฟรีก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะอาจจะเสียเวลาเปลืองน้ำมันนะก็อาจจะยอมจ่ายตรงนี้เพื่อได้เข้าถึงเนื้อหาของธรรมะแต่ประเด็นสำคัญคิดว่าเนื้อหาธรรมะนั้นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมองแล้วเนี่ยน่าจะ 80-90% ของหนังสือธรรมะเนี่ยแทบจะไม่ตรงตามพุทธวจนะเท่าไหร่นักนะไม่ค่อยมีหนังสือธรรมะที่ออกมาเป็นแบบพุทธวจนะล้วนๆออกมามีโยมอยู่คนหนึ่งเขาไปเจอเหมือนกันนะเพิ่งเคยเจอเล่มแรกนะเป็นหนังสือแบบ pocket book แล้วทำขายโดยที่เนื้อหาข้างในเนี่ยมีแต่พุทธวจนะทั้งนั้นเลยโดยไม่ได้อธิบายอะไรมีแนวความคิดนี้เหมือนกันเริ่มมีออกมาแล้วนะเพราะนั้นเราก็พยายามผลักดันตรงนี้เข้าสู่สังคมอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะมีคนที่รับแนวความคิดนี้หรือมีแนวความคิดเดียวกันเนี่ยทำผลงานในลักษณะนี้ออกสู่สังคมบ้างนะเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้ามาศึกษาคำของพุทธเจ้าอย่างจริงจังนะและใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะเพราะนั้นในคำถามนี้ก็คิดว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็อยู่ที่ผู้รับธรรมะเขาเต็มใจก็ได้นะ
นอกจากรองเท้าแตะสีดำแล้วพระห้ามใช้ของอื่นๆที่สีดำอีกหรือไม่เช่นล่มผ้าห่มอยากทราบเพื่อจะได้ไม่ถวายของที่ไม่สมควรถวาย
อ๋อมีระบุไว้เหมือนกันอย่างถ้าจีวรสีดำนี่ก็ห้ามนะสีต้องห้ามของจีวรเขียวล้วนเหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนนะสีดำอย่างเนี้ยนะก็จะห้ามนะถ้าย้อมมาแล้วได้สีแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าย้อมตามกรรมวิธีและหลักธรรมชาติที่พุทธเจ้าวางไว้ก็ไม่ค่อยได้สีแบบนั้นหรอกเราไปลองแก่นไม้แบบอื่นมันก็ออกมาสีโทนเดียวกันในลักษณะใกล้เคียงกันนะเวลาอย่างพระต่างประเทศเราก็เคยแนะนำท่านว่าน่าจะลองเอาแก่นไม้โอ๊กไม้อะไรนะตามประเทศนั้นๆเนี่ยมาทำนะท่านก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากบางทีพระต่างประเทศเนี่ยท่านเดินทางบ่อยนะบางทีการใช้ผ้าแก่นก็ลำบากหรือไปในวัดที่เขาไม่มีอุปกรณ์ในการซักย้อมผ้าซึ่งมันหาน้อยวัดที่จะใช้ผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดจริงๆตามกรรมวิธีเมื่อไม่ใช้ตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีอุปกรณ์สำหรับซักย้อมแบบนี้เขาก็มีแต่น้ำยาซักผ้าแค่นั้นเองเพราะนั้นการใช้ผ้าตรงนี้ก็เป็นความลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะบางท่านบางองค์ก็เลยอนุโลมโดยที่ไม่รักษาตรงนี้ไว้ใครมีกำลังมีแรงรักษาได้ก็รักษาต่อไปนะก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะ
เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนอาชีพเกี่ยวกับการแสดงขับร้องเพราะเป็นการส่งเสริมให้จิตเคลื่อนใช่หรือไม่ครับ
ก็ไม่ได้มีบัญญัติอะไรไว้นะเรื่องอาชีพที่ต้องห้ามก็มีเพียงค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารนะค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์อย่างนี้มันก็หมดแล้วนะเพราะนั้นอาชีพอื่นก็ตามสะดวกนะจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ซึ่งมันก็คงจะมีเอื้อต่อความยินดีในโลกบ้างหรือไม่เอื้อบ้างก็แล้วแต่ถ้าไม่ผิดใน5อาชีพนี้ก็ คิดว่าไม่ได้ผิดอะไรมันก็ยังเป็นสัมมาอาชีวะอยู่นะเราก็เอาแค่ที่พุทธเจ้าบอกพอซึ่งท่านบอกในมรรคมีองค์8เนี่ยไว้สั้นๆในเรื่องสัมมาอาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างเนี้ยนะก็เพียงพอแล้วนะก็นักร้องก็คงจะมีธรรมะได้ถ้าเขารู้จักฝึกศีลสมาธิปัญญาก็มีโยมที่มาเข้าวัดอยู่คนก็เป็นนักร้องนะ อยู่วงหนึ่งก็เป็นโยมผู้ชายเนี่ยนะแต่ก็ทำสมาธิภาวนาฝึกตลอดนะร้องเพลงก็ร้องไปตัวเองเป็นสถาปนิกด้วยนะร้องเพลงด้วยนะรับทำงานด้วยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ตั้งเป้าว่าสักวันในอนาคตจะบวชนะนะก็เขาก็มีธรรมะได้เนาะแล้วก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ดีพอสมควรทีเดียว
พระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนการประกอบอาชีพประเภทหมอดูแต่ถ้าเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เอาสิ่งของตอบแทนไม่ทำไปเพื่อเลี้ยงชีพเช่นนี้ควรหรือไม
่ก็ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่เราดูหรือพยากรณ์นั้นน่ะมันอยู่บนความไม่เที่ยงไงมันเมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยเราบอกคนนั้นดูหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเรามีความสามารถในการดูนะหรือว่าเรามีสมาธิแล้วเราสามารถดูได้แต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราพยากรณ์ไปน่ะมันก็แฝงไว้ด้วยความไม่เที่ยงนะถ้าเราบอกเขาแล้วเราก็บอกว่ามันไม่แน่นอนนะมันอาจเปลี่ยนแปลงได้ประกอบกันไปอย่างนี้ก็คงไม่เป็นไรนะให้เขารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยนะแล้วก็แล้วแต่เขาซึ่งมันก็มีทั้งตรงและก็ไม่ตรงนะมันมีโอกาสได้ทั้งนั้นนะนั้นหลักของพุทธเจ้าก็คือมันไม่แน่นอนนะท่านก็ไม่อยากให้ไปพึ่งพาหรือยึดถือในสิ่งที่ไม่แน่นอนเท่านั้นเองนะเราก็จะวิ่งไปกับสุขกับทุกข์กับการพยากรณ์ก็จะไปพะวงอดีตพะวงอนาคตอยู่อย่างนี้ไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันก็ห่างธรรมะในการหลุดพ้นไปเรื่อย
ๆการดำเนินชีวิตปกติทั่วไปไม่สามารถทำได้เหมือนการฝึกจิตเคลื่อนไหวช้าๆกำหนดรู้จะทำอย่างไรดีหลังจากจบกับการฝึกอบรมนี้แล้ว
คือการใช้ชีวิตปกติเนี่ยนะมันก็คงต่างจากที่เราปฏิบัติตรงนี้บ้างนะแต่เรามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยก็เพื่อฝึกเรียนรู้นะวิธีในการประพฤติปฏิบัติเรียนรู้วิธีแล้วได้ใช้เวลาในการฝึกอบรมนะตามสมควรพอสมควรแล้วก็นำสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยไปใช้ซึ่งก็มักจะบอกสอนให้ทำในลักษณะของความเป็นธรรมชาติเหมือนกับพระปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็เดินโยงกลมก็คือเดินแบบปกตินะนั่งปกติกินนอนตามปกตินะความสำคัญอยู่ที่จิตของเรานะไม่ไหลไปตามอารมณ์หรือไหลไปตามความอยากเท่านั้นเองนะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุแม้นอนตื่นอยู่เนี่ยแต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นโยมจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเดินเร็วเดินช้าจะทำกิจการงานใดๆขับรถนะสอนหนังสือนะเขียนหนังสือกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานก็ดูจิตให้อยู่กับงานในปัจจุบันนะระวังขณะที่จิตส่งออกไปอย่าให้เพลินไปนานนะพยายามละความเพลินให้ไวที่สุดนะดำรงจิตไว้ในภายในอยู่กับกายหรืออยู่กับอุเบกขานี่แหละก็ทำเท่านี้แหละแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินะรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยทำมันหลุดก็หลุดช่างมันอย่าไปแคร์อย่าไปพะวงมันอย่าไปวิตกกังวลมันนึกได้เท่าที่นึกไอ้นึกได้เท่าที่นึกเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเพียรที่จะทำต่ออาจจะมาฝึกดูลมหายใจแรกๆเนี่ยวันนึงนึกถึงลมหายใจได้ 2-3 ครั้งนี่ก็อุ้ยดีใจละเพราะวันๆเราเมื่อเราเริ่มฝึกเนี่ยเรามานึกโอ้เราไม่เคยรู้เลยนะว่าเราหายใจเข้าออกเนี่ย ทิ้งไปวันๆหนึ่งเราไม่เคยเอาใจหรือความรู้สึกเรามารู้ตรงนี้เลยนั้นฝึกแรกๆเนี่ยรู้ได้วันละหนสองหนนี่ก็ภูมิใจแล้วนะแล้วมันก็ดีขึ้นมาเองดีขึ้นมาเองแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยนะแต่ละคนใช้เวลาขนาดไหนก็ไม่รู้นะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนเราก็ทำไปเท่านี้แหละอย่าไปตำหนิว่าเอ๊ะแหมหรือว่าคาดหวังว่ามันจะต้องรู้ตลอดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาเอาเท่าที่รู้อะรู้ได้เมื่อไหร่ก็แล้วก็พยายามระลึกเรื่อยๆระลึกเรื่อยๆความถี่ตรงนี้มันก็จะค่อยๆถี่ขึ้นความเผลอหรือความเพลินก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงไปตามลำดับแล้วนะ5ปี10ปีเนี่ยน่ะทำมันไปเรื่อยๆแหละนะคิดซะว่าดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะ
เวลานั่งทานข้าวให้ทานเหมือนการใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าเพราะขณะที่มือมีการเคลื่อนไหวก็รู้สึกอยู่กับตัวหรือจะต้องมีการวางช้อนซ่อมและการทานผลไม้จะต้องตัดใช้การกัดในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าครับ
ได้ทุกอย่างแหละก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละระวังจิตของเราไม่ให้มันขยับแค่นั้นเองนะหลักเกณฑ์หรือว่าวินัยต่างๆอย่างพระเนี่ยก็จะมีวินัยบทบัญญัติเยอะนะก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วนะเพราะอย่างพระก็เป็นผู้นำหรือเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อมาทำให้เกิดความเรียบร้อยในหมู่สังคมของนักปฏิบัติไม่รบกวนกันใช่ไหมพยายามพูดน้อยให้น้อยที่สุดนะพยายามทำอะไรให้มีเสียงเบามันก็จะได้ไม่รบกวนกันแต่ไม่ถึงกับว่าไปเคร่งเครียดคัดระวังคนนั้นทำดังคนนี้ทำดังแล้วก็ไปเพ่งโทษกันอะไรอย่างนี้ก็หลุดบ้างอะไรบ้างก็แก้ไขแค่นั้นเองพลาดไปแก้ไขพลาดไปแก้ไขก็ช่างมันปล่อยมันไปอย่างเงี้ยเราฝึกอย่างนี้นะแล้วการที่เราถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทำเร็วเองภายใต้ความเงียบอาตมาไปที่วัดดอยธรรมเจดีเนี่ยนะโอ้ประทับใจพระเขามากนะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไปเขาทำงานเร็วมากแล้วก็เงียบกริบเลยแต่นั่นนะมันผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนิชำนาญนะทำเร็วแล้วเงียบนะท่านส่งน้ำให้ครูบาอาจารย์เนี่ยขันก็เป็นโลหะเป็นสเตนเลสกะละมังก็สเตนเลสอย่างเงี้ยนะมันอุปกรณ์เป็นโลหะทั้งนั้นเนี่ยแล้วพื้นมันก็เป็นพื้นหินแต่วางอะไรเนี่ยเร็วแล้วเงียบนะหยิบกะละมังมาปึ๊ดแต่ก่อนจะวางปุ๊บค่อยๆนิดเดียวเงียบแล้วบอกเทคนิคเก่งจริงๆเราก็ดูนะเราจะเข้าไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เขาท่านนั่งดูเฉยๆก่อนสัก3วันเพราะเดี๋ยวมันไปขวางทางเขาใช่ไหมเพราะเขาทำกันคล่องแล้วนะเราก็ทำเงียบมากนะเนี่ยถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเงียบเรียบร้อยแล้วก็คล่องนะเร็วมันจะเริ่มเป็นปกติเองนะแต่ก็อยู่ที่การฝึกไงถ้าเราไปเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคแต่แรกนะ มันก็จะไม่ได้ผลนะก็มองให้มันเป็นประโยชน์ซะ
ขณะเข้าห้องพระจำเป็นต้องไหว้ทุกครั้งหรือเปล่าและขณะนั่งฟังเทศมีการถ้ามีการเปลี่ยนท่าจะต้องยกมือขึ้นไหว้หรือเปล่าครับ
อ๋อไม่เป็นไรไม่จำเป็นอะไรนะก็เข้ามาเพื่อแสดงความเคารพการเปลี่ยนท่าทางก็เปลี่ยนได้เลยนะในอิริบทที่สำรวมนะเราสำรวมใจพอนะเหมือนนั่งฟังเทศนะหลวงพ่อชาก็บอกอ้าวไม่ต้องพนมมือหรอกนั่งธรรมดาสบายๆนะนั่งสำรวมใจนะอย่างนี้แต่ท่านก็สอนให้กราบเรื่อยๆนะพระหนองประพงศ์นี่กราบมากที่สุดเลยนะวันนึงจะเป็น10ครั้ง100ครั้งนั่นแหละนะจริงๆท่านสอนเนี่ยตั้งแต่ลงกุฏิก็ต้องกราบถึงกุฏิก็ต้องกราบมาศาลาก็ต้องกราบจะออกจากศาลาก็ต้องกราบนะจะนั่งก็กราบจะลุกก็กราบนะเดี๋ยวนี้ก็ลัดขั้นตอนกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กราบเยอะขนาดนี้เท่าที่เห็นนะแต่ก่อนนี่กราบตลอดนะเพราะนั้นจะลุกจะนั่งนี่ต้องคิดก่อนจะลุกไปธุระมันคุ้มหรือเปล่าคุ้มกับการที่ต้องกราบก่อนลุกกลับมากราบอีกนะมันนะแล้วถ้าไม่จำเป็นอะไรก็นั่งมาเฉยๆมันก็ดีไปอย่างนะเดินออกมาจากกุฏิอ้าวลืมกราบเดินย้อนกลับเข้าไปกราบใหม่นะก็เป็นการฝึกสติฝึกการระลึกได้นะ ฝึกให้มีการสำรวมระวังความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนั้นเป๊ะหรืออะไรนะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าจะต้องกราบทุกครั้งที่มีการนั่งการยืนอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ครูบาอาจารย์เพิ่มเสริมขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสำรวมระวังนะเกิดความเรียบร้อยนะแล้วคอยฝึกสติพระวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เยอะเช่นว่าอย่างพระจะบ้วนน้ำลายเนี่ยบ้วนน้ำลายลงในของเขียวไม่ได้บ้วนน้ำลายลงในน้ำไม่ได้นะจะอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายเนี่ยต้องระมัดระวังหมดมันก็เป็นการคุมร่างกายนั่นเองให้จิตอยู่กับกายนั่นเองนะเราจะบ้วนน้ำลายไปสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวไปโดนต้นไม้โดนของเขียวอ่ะนะไม่ควรอีกนะพุทธเจ้าก็ห้ามไว้นะจะยืนปัสสาวะก็ห้ามนะปัสสาวะพระก็ต้องนั่งนะปัสสาวะรถของเขียวไม่ได้ไปในป่าเอ้ามันมีแต่พืชเขียวทั้งนั้นจะทำยังไงแล้วก็หาใบไม้แห้งมารองลงใบไม้แห้งก่อนมันจะไหลใบเขียวก็ช่างมันนะอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติของเราคอยระมัดระวังจิตก็จะมาคอยอยู่กับกายเรื่อยๆนะเป็นน่าจะเป็นอุบายของศีลอีกอย่างหนึ่งนะ
ผู้ที่ปฏิบัติถูกทางจะมีลักษณะที่ว่าง่ายกล้ารับความผิดมีความสุขได้ง่ายโดยที่มีวัตถุน้อยลงทำอะไรจะผิดพลาดน้อยลงและมีปัญญาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใช่หรือเปล่าขอทราบรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยครับ
ใช่ๆมันจะเป็นไปเองนั่นแหละนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นไปเองมันจะมีความเรียบร้อยมีความปราณีตละเอียดรอบคอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อนิจจังอีกเหมือนกันนะเพราะว่าในระดับสาวกเนี่ยไม่สามารถละนิสัยวาสนาเก่าได้นะบางคนเคยเป็นมาอย่างไรเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างนั้นซึ่งพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลพูดผิดคิดผิดทำผิดบกพร่องในทางโลกมีหมดนะพระมหากัปปินะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคิดว่าเอตัวเองคงไม่ต้องไปลงอุโบสถมั้งเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้ามาปรากฏตรงหน้าเลยกัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถ ไม่ไปลงไม่ได้นะบังคับเลยนะสั่งพระอรหันต์เนี่ยคิดผิดพลาดในทางโลกในทางวินัยนะเป็นไปได้นะผู้เจ้ารู้ต้องรีบแก้เพราะไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างต่อไปไงไม่ได้บอกถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพอุโบสถเพราะอุโบสถเนี่ยผู้เจ้าเป็นคนคิดเองนะผู้เจ้านั่งในที่วิเวกหลีกเล้นเนี่ยคิดว่าทำอย่างไรหนอนะวันที่เขาประชุมกันในวันพระเนี่ยก็จะได้มีการทบทวนศีลกันขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกกว่าเหตุการณ์อื่นๆปกติเนี่ยพุทธเจ้าจะมีเหตุมาก่อนแล้วถึงจะบัญญัติอะไรแต่กรณีของการนำศีลมาทบทวนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่พุทธเจ้าคิดเองวิตกขึ้นมาเองนะส่วนเหตุของการมีวันพระมีลงอุโบสถเนี่ยก็เพราะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปเห็นพวกปริพาชกลัทธิอื่นเขาประชุมกันในวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์หมดดวงอย่างเนี้ยก็เลยมาถามพุทธเจ้าว่าสามารถไหมที่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีวันอย่างนี้บ้างนะพุทธเจ้าก็เห็นประโยชน์ก็เลยอนุญาตให้มีนะเพราะพระเจ้าพิมพิสารเห็นก็สนทนาธรรมกันอะไรกันมีประโยชน์พุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีการประชุมกันในวันเพ็ญนะแต่เมื่อประชุมกันแล้วก็มาประชุมกันเฉยๆนั่งกันเงียบๆไม่มีอะไรนะคารวาสก็เลยบอกว่าพระมานั่งรวมกันทำไมรวมกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะแล้วเรื่องก็ไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเมื่อมารวมกันแล้วให้กล่าวธรรมนะดังนั้นเวลาพระเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกกิจสองอย่างที่ทำก็คือหนึ่งนั่งนิ่งๆอย่างพระอริยเจ้าสองกล่าวธรรมะให้ทำแค่สองอย่างถ้าไม่คุยธรรมะก็นั่งนิ่งๆนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาวันอุโบสถก็รวมกันเพื่อที่จะแสดงธรรมกล่าวธรรมแล้วผู้เจ้าก็ปริวิตกขึ้นมานะขณะอยู่ในที่หลีกเล้นว่าทำยังไงศีลที่เราบัญญัติไว้เนี่ยจะนำมาสวดกันนะในวันนี้นะ
ถ้าเรามีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องทุกลมหายใจเข้าออก เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแก่ตัณหาจะมีค่าเทียบเท่าการนั่งสมาธิหรือไม่ครับ
ก็การดำรงชีวิตอย่างนั้นก็เท่ากับการที่เราคุมจิตนั่นเองอ่ะเราก็คุมจิตอยู่ ทีนี้เราดำรงชีวิตอย่างนั้นน่ะเราก็ดูสิว่าเราคุมแค่ระดับไหนกายหรือวาจาใช่ไหมหรือเราคุมในระดับของใจด้วยไม่ให้ไปพยาบาทเบียดเบียนเขาใช่ไหมถ้าเราคุมใจด้วยกายด้วยวาจาด้วยมันก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเป็นการใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการคุมจิตไปด้วยนะดูจิตไปด้วยเนี่ยก็ลักษณะเดียวกัน
การใส่บาตรใส่เงินในบาตรพระสายวัดป่าเป็นอาบัติสายอื่นอาบัติหรือไม่ได้มีกล่าวไว้ในพุทธวจนะหรือไม่
อ๋อเป็นเหมือนกันหมดน่ะก็วินัยอันเดียวกันนี่ไม่ได้มีพุทธเจ้าสององค์นี่พุทธเจ้าองค์เดียวบัญญัติวินัยเหมือนกันไม่มีเรื่องนิกายไม่มีเรื่องความเห็นอะไรเข้าไปถ้าทุกคนถือความเห็นพุทธเจ้าเป็นหลักก็เหมือนกัน พุทธเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกิยปาจิตตีตัวภิกษุต้องอบัติปาจิตตีนะเงินทองเนี่ยเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงของที่เป็นนิสสกีก็คือของที่ต้องสละทิ้งนำไปใช้ไม่ได้นะถึงจะรับมาแล้วพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้ใช้อันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆเป็นนิสสกิยปาจิตตีได้มาแล้วเอาไปซื้อขายก็ปรับอบัติอีกของที่ได้มาก็ให้สละทิ้งอันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆก็เป็นนิสสกิยปาจิตตีนะเอาไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ให้รับก็ไม่ได้นะยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้ก็ผิดหมดนะถ้าโดยหลักวินัยแล้วก็ผิดแต่คฤหัสถ์ก็ไม่ได้ผิดนะคือไม่มีวินัยสำหรับคฤหัสถ์แต่พระมีหน้าที่ที่จะปฏิเสธนะพระก็รักษาของพระคฤหัสถ์ก็อยากทำบุญก็อยากไปใช่ไหมแต่เมื่อพระปฏิเสธแล้วเขามีเจตนาที่จะให้ต่อไหมนะก็ให้เขาขวนขวายเองนะเมื่อปฏิเสธแล้วบางคนก็เก็บเลยนะหรือว่าเมื่อปฏิเสธแล้วบางคนก็เอ๊ถ้ากับผมจะทำเนี่ยผมจะมีวิธีใดทำอ่ะถ้าถามอย่างนี้มีเหตุละบอกทำได้นะให้ไว้กับวายาวจกรนะผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์อย่างเนี้ยนะในพระวินัยเนี่ยนิสสคีท่านก็บอกเอาไว้ว่าพระเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยได้อย่างไรนะก็ต้องให้ตัวแทนนะคือผู้ทำธุระแทนที่พุทธเจ้าบอกว่ามีพระราชาส่งทูตมาพระราชาก็บอกเนี่ยทูตให้ไปทำจีวรให้ภิกษุนะเอาเงินก้อนนี้ไปแต่พอทูตมาถึงภิกษุแล้วทูตก็เอาเงินก้อนนี้ให้ภิกษุเลยภิกษุก็ต้องปฏิเสธบอกว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับจ่ายจีวรอันเป็นของควรโดยการเห็นนะภิกษุในคำพูดการต้องปฏิเสธรับไม่ได้เมื่อทูตนั้นเนี่ยทำไม่สำเร็จประโยชน์แต่พระราชาสั่งมาแล้วจะต้องทำจีวรให้ได้นะเขาก็ถามภิกษุนั้นว่าก็ใครๆผู้เป็นวายาวัจกรของท่านมีหรือมีไหมผู้ทำกิจธุระแทนท่านนะภิกษุต้องการจีวรป่ะล่ะถ้าต้องการจีวรก็บอกว่าให้ชี้วายาวัจกรเพราะนั้นถ้าจะถวายปัจจัยเนี่ยให้ถามพระว่าจะเอาเงินเนี่ยไว้ที่ไหนกับใครอย่างไรให้พระเป็นผู้บอกชี้ไม่ใช่ตัวเองตัดสินใจเองไปให้วัดกับคนโน้นคนนี้ไม่รู้คนนั้นเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าหรือเหมาะสมหรือเปล่านะท่านให้ใช้เป็นตัวแทนของท่านหรือเปล่าเพราะนั้นต้องถามพระก่อนว่ากระผมเนี่ยมีเจตนาจะถวายปัจจัยเนี่ยให้กับท่านเพื่อนำไปไว้ใช้ในกิจสงฆ์หรือสิ่งจำเป็นอันสมควรแก่สำนักบริโภคนะไม่ทราบว่าจะให้กับผมเนี่ยนำเงินทองนี้ไปไว้ที่ไหนหรือให้กับใครเมื่อถามอย่างนี้แล้วพระก็ชี้ได้นะอ่ะให้ไว้กับนายกรนายขออย่างนี้นะคนที่ท่านเห็นว่าสมควรนะเมื่อชี้วายาวจกรแล้วเนี่ยทูตนั้นก็ต้องนำเงินนั้นเนี่ยไปให้กับวายาวจกรนะแล้วก็สั่งบอกว่าเนี่ยเงินนี้จะให้เพื่อทำอะไรอะไรสั่งเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาบอกภิกษุว่าเนี่ยได้นำเงินเนี่ยให้ไว้กับคนนั้นคนนี้เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่เรารู้เองทำเองเสร็จเรียบร้อยพระก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ไปสั่งของอะไรไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะไปตามกับใครอะไรยังไงนะอันเนี้ยเป็นข้อผิดพลาดที่เห็นมากเลยนะตัวเองทำก็ตัดสินใจเอาเองว่าให้กับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถามพระเลยนะแล้วก็พระก็ไม่รู้จะไปตามยังไงใช่ไหมเรียกตามเรียกของไม่รู้จะไปตามกับใครนะเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกพระว่าเขาได้ให้อย่างนั้นอย่างนี้นะกับคนนั้นคนนี้เรียบร้อยแล้วบุคคลที่พุทธเจ้าให้ภิกษุชี้เป็นวายาวจกรก็อยู่ที่ว่า คนคนนั้นเป็นคนทำการในอารามหรือเปล่าถ้าเป็นคนทำการในอารามก็ไม่ได้ระบุผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งคู่หญิงหรือชายก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ทำการในอารามไม่ใช่เป็นคนวัดพุทธเจ้าก็ให้ได้เฉพาะอุบาสกนะให้ชี้อุบาสกเท่านั้นนะให้เป็นไวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายนะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็ทูตก็กลับไปภิกษุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการจีวรก็ให้ไปทวงกับไวยาวัจกรนะให้ทวงได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าเราไปทวงแล้วเขาเฉยเฉยเฉยเฉยก็ให้ทวงอีก2ครั้งเฉยเฉยอีกก็ทวงอีก3ครั้งนะถ้าทวง3ครั้งแล้วเฉยเฉยผู้เจ้าบอกอย่าทวงอีกทวงไม่ได้ละวิธีการทวงก็คือเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้านะไปยืนต่อหน้าเขานิ่งนิ่งเฉยเฉยให้เขานึกได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรให้เราการเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าก็อนุญาตให้ได้ไม่เกิน6ครั้งนะท่านบอกทำให้4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากนะสูงสุดได้6ครั้งไปยืนนิ่งต่อหน้าและถ้าทำแล้ว6ครั้งเขายังเฉยๆอยู่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าทำเกินประมาณกว่านั้นไปเนี่ยก็ปรับอาบัติภิกษุนะเรียกว่าทวงเกินประมาณนะถ้าได้ของมาก็ปรับอาบัติภิกษุแล้วของนั้นเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งไม่อนุญาตให้ใช้อีกสิ่งที่ภิกษุทำได้ก็คือส่งทูตหรือตัวเองเนี่ยไปบอกเจ้าของเงินก็ได้ว่าเงินที่ท่านฝากมาน่ะไม่สำเร็จประโยชน์ให้เขาไปทวงกันเองนะภิกษุไม่ต้องไปยุ่งอะไรใช่ไหมท่านก็บอกอันนี้เป็นสามีจีกรรมในเรื่องนั้นนะเป็นการกระทำที่สมควรนะเนี่ยการเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการที่ภิกษุข้ามหนทางกันดารนะเมธนกานุญาตนะเมธนกาข้าบดีก็เห็นว่าพุทธเจ้ากับสาวกเนี่ยจะเดินทางไกลก็กลัวว่าท่านจะขาดเสบียงก็เลยขออนุญาตพุทธเจ้าเนี่ยให้มีการสะสมเสบียงได้และจากนั้นก็เลยขออนุญาตพ่วงไปเพราะมีคนที่จะให้ปัจจัยเงินทองไว้นะเพื่อแลกกับสิ่งของในระหว่างทางนะก็เลย พุทธเจ้าก็เลยอนุญาตนะแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่กล่าวว่าให้ภิกษุเนี่ยยินดีเงินทองด้วยประการใดๆแต่ให้ยินดีของที่ได้จากเงินทองที่ให้ไว้กับปิยกาลกนะให้ไว้กับบุคคลที่สมควรแล้วยินดีในของที่ได้จากเงินทองนั้นได้นะดังนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยฝากเงินทองไว้กับบุคคลผู้สมควรนะเพื่อให้ภิกษุเนี่ยร้องขอสิ่งของจากผู้นั้นได้นะเนี่ยเกี่ยวกับเงินทองก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวขอแถมอีกนิดนึงเนาะเสริมพอดีโยมก็ถามมาลืมทุกทีเลยเดี๋ยวมันจะลืมไปจนจบคอร์สเรื่องของสมาธิที่เป็นไปเพื่อผล4ประการก็คือเขาถามว่ามันถูกหรือเปล่าที่เขาเขียนว่าอย่างนี้นะจริงๆสมาธิเนี่ยภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามี4ลักษณะคือ เป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะถ้าเจ้าของคำถามยังไม่ได้บันทึกก็บันทึกซะนะอันที่1เนี่ยเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันการเจริญฌาน1 2 3 4นะเพราะว่าการเจริญฌาน1 2 3 4เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขนะส่วนอรูปฌานเนี่ยเรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่สงบนะวันนั้นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสุขในทิฏฐธรรมในปัจจุบันเนี่ยก็คือการเจริญฌาน1 2 3 4นะ ส่วนแบบที่2ก็คือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการได้ซึ่งญาณทัศนะนะต้องการได้มีการอย่างรู้เห็นโน่นเห็นนี่นะก็ให้กำหนดแสงสว่างนะกำหนดความสว่างไว้ในใจนะกลางคืนก็ให้เหมือนมีความรู้สึกเหมือนกลางวันเหมือนสว่างเหมือนกลางวันอย่างเงี้ยนะอันนี้อย่างที่3ท่านบอกสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็ให้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะนี่อย่างที่3อย่างที่4นะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนะก็คือให้เพิ่มมาอีก2ขันธ์ให้เห็นขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเมื่อทำสมาธิแล้วให้ตามเห็นอย่างนี้นะขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนี่คื แบบวิธีของสมาธิภาวนาแบบของพุทธเจ้านะจะแบ่งเป็น4แบบอย่างนี้นะเอาล่ะครบนะไปพักกัน
กราบพระอาจารย์ครับ